Ang treaty ay isang kasunduan sa pagitan ng mga pamahalaan, mga estado o mga bansa at maaari ding kabilang ang isang kasunduan sa pagitan ng mga pamahalaan at mga katutubong tao. Ang mga treaty o kasunduan sa pagitan ng mga pamahalaan at ng mga katutubong tao ay hindi tulad ng mga pandaigdigang o pang-international na kasunduan sa pagitan ng mga bansa. Ngunit sinabi ng Pamalang Victoria, ito ay nagdadala pa rin ng malaking moral at legal na timbang. Sinabi ng Premier ng Victoria, Daniel Andrews, ito ay isang positibong pagkilos para sa Victoria.
This treaty will be the first of its kind for our nation. It's something to be both sad and proud about, because this treaty is well overdue.
Ang mga pamahalaan ay gumawa ng mga kasunduan sa kanilang mga katutubong tao sa New Zealand, Canada at Estados Unidos. Kinikilala ng mga kasunduan na mayroon ng mga katutubong tao bago ihayag ng korona ng Britanya ang soberenya nito sa kanilang mga teritoryo at ang mga katutubo ay mayroong karapatan ng pagmamayari ng kanilang mga tradisyonal na lupain. Sa kasalukuyan, ang Australia ang tanging bansang Commonwealth na walang kasunduan o treaty. Si Miriam Jorgensen ay bahagi ng Native Nations Institute sa University of Arizona sa Estados Unidos. Sinabi niya, ang mga treaty ay laganap sa mga bahagi ng US.
We see these aggregate treaties that are for larger groups of people that are meant to be dealing with a particular region or territory, and we see treaties that are one-on-one treaties as well. There are hundreds of treaties, for instance, with American Indian Nations in the United States.
Ngunit hindi lahat ng dumalo sa forum ay sumasang-ayon tungkol sa kung paano pinakamahusay na tatahakin para sa paglikha ng isang kasunduan. Nais ng nagproprotesta na si Richie Torf na makita na gawin ang mga bagay sa ibang paraan.
Now, I'm not happy about the process. You know, I don't understand the terms of reference here. As far as I'm concerned, this is our land and our law.
Ngunit kabilang sa galit ay mayroon ding pag-asa sa hanay ng maraming dumalo sa forum, kabilang ang CEO ng Victorian Aboriginal Community Controlled Health Organization na si Jill Gallagher, naniniwala na ang pagtatrabaho ng malapitan kasama ng pamahalaan ang siyang dapat na gawin.
There's a lot of people in this room for many years, for as long as I can remember, have spoken treaty. And no one listened to them. But this government is now put treaty on the agenda.
Habang walang kasaysayan ng paggawa ng treaty o kasunduan sa Australia, mayroon namang kasaysayan ng paggawa ng mga kasunduan na sumasakop sa ilang pareho o kaparehong bahagi tulad ng mga treaty sa ibang bansa. Dagdag sa maraming mga kasunduan na nagawa sa ilalim ng Commonwealth's Native Title Act of 1993, ilang estado ang nakagawa ng mga kasunduan sa mga katutubong tao sa ilang partikular na issue tulad ng karapatan sa mga lupa. Si Jason Mifsud, ang Executive Director ng Aboriginal Victoria. Sinabi niya, ang mga forum na katulad nito ay maaaring makapag-udyok ng labis na simbuyo ng damdamin.
I mean, it's only the second time in about 20 years that we've held a statewide meeting here in Victoria. The first was on Feb 3. So you're inevitably going to have some anxiousness and anxiety and overriding emotion and passion that comes out, particularly early in these sorts of forums. There is a really significant, symbolic and substantial relationship between past injustices and what a treaty conversation and ultimate treaty agreement could deliver.
Sa unang bahagi ng taong ito, isang pagpupulong ng 500 katutubong tao ng Victoria ay walang tutol na bumoto laban sa konstitusyonal na pagkilala sa halip ay nanawagan para sa isang treaty. Ang pagpupulong na ito ay isa lamang sa 5 isinagawa sa kabuuan ng Estado sa nakalipas na ilang buwan. Sinusubukang malaman kung ano ang dapat na maging anyo ng isang treaty. Ang mga negosasyon para sa treaty sa Victoria ay nakatatang tapusin sa buwan ng Disyembre.